Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Зөвхөн бурханд. Хэрэг бурхан дуулууртай байвал хинч юу ч хийж байсан танд нөлөөлөхгүй. Бурхан тантай хамт байхад таны эсрэг хинч байж чадахгүй. Бид дуулууртай дагуул эвээгдэж, харин дуулуургүй бол эвээгдэхгүй. Одоо хүмүүс шинэ гэрээгээр бол бурхан эвээдэггүй, бас хараадаггүй. Тэр тийм бурхан биш ээ гэж хэлдэг болсон байна. Тэгэхээр та энийг заавал мэдэх хэрэгтэй үсттэй. Бурхан хараадгүй, харин бид өөрсдөө ийм байдалд орох зүйлийг хийдэг. Тэрээр би чиний өмнө хараал болон эвээлийг тавьсан байгаа. Чи миний хэлснийг хийвэл эвээгдэж, хийхгүй бол харагдах болно. Гэхдээ хизээч тэр чамайг хараана гэдэггүй. Бидэнд сонголт нь байдаг. Бид өөрсдөө авчирдаг. Гэхдээ танд тохиолдож байгаа муу зүйлс болон асуудлууд таны алдаа гэж би хэлээгүй, ийм зүйл ч яриагүй. Муу сүнс энэ дэлхий дээр амьд сэрүүн байгаа учраас ийм зүйл тохиолцоор байх болно. Өнөөдөр Сент Луист 6 хэм байсан. 6. Манай халаагуур ажиллахгүй байгаа. Би бас эндээс явхад бэлэн л байна. Манай халаагуур ажиллахгүй байгаа нь миний буруутай үйлдэлээс болоогүй. Зүгээр л муу сүнс намайг энэ жил ийм хүүтэн өдрүүдэд уурлуулж эндээс явуулмаар байгаа юм. Гэхдээ тэр ялахгүй. Надад тулалдах төлөвлөгөө байгаа. Би зузаан хувцастай бөгөөд халаад гудсаа халаасан. Миний сандал халаагчтай. Түүнийг асаачихсан. Бас ил галтай. Тэгээд л бурхантай тухтай дулаан нөхцөлд харилцаж байгаа. Амьдралд тань буруу зүйлүүд байгаа үгүйгээс шалтгаалж, таны амьдралд өөр өөр зүйлс тохиолддог. Би итгэлийн тухай олон хичээл сонссон бөгөөд энэ тийм зүйлсэд бурханд итгэгээд заадаг байсан. Тэгээд ч олон жил энэ талаар сонссон байсан би бурханд хандаж, бурхан минь эн чин болохгүй байна гэдгийг мэдэж байгаа юу? Юу нь болохгүй байгаа юм бэ гэж асуудаг байсан. Тиймээс би таныг юунд буруу байгаагаа буюу бурхан миний амьдралд яг юунд буруу байна вэ гэж асуу. Тэр танд хэлэх болно. Тийм шүү. Тэр надад юу гэж хэлснийг мэдмээр байна уу? Тэр надад чи хуваа хийчээсэн. Чиний бүх амьдрал чиний төлөө. Бас бүх залбирал чиний төлөө. Чи юу авах талаар байдгаа гэсэн. Хөөх. Өрөөлгөх нар та нар дагах аваас уул газрын сайныг идэнэ. Исая 1:19. Адам, Ева хоёр урссан голтой газар байсан боловч хутган таглагдж хаагдсан. Юу болсон бэ? Тэд дуулуургүй байсан. Ийм л энгийн зүйлээс болсон. Адам, Ева хоёр эрх чөлөөтэй байсан. Тэд бурхны өгсөн амьдралд хангалуун аз жаргалтай би бидэж дуртай байсан. Мөн тэд бүтээлж байсан бөгөөд Адам бүх амьтдаа нэр өгсөн. Хэдэн миллиард амьтан шавж байгаа шүү дээ. Яаж тэдний бүгдийг нэрлэснийг би мэдэхгүй. Мэдээж зүгээр хэлэхэд хөвгөлтэй сонсогдож байгаа. Адам бүх амьтдад нэр өгсөн. Тийм байгаа биз дээ. Тэнд 3-4 жилийн олон тоог ярьж байгаа. Тэдэнд ирэх мэдэл бүх дэлхий дээрх бүх ирэх мэдэл байсан. Бурхан энэ бүгдийг захирч эзэмш, энэ цэцэрлэгт байгаа бүх жимсийг идэж болно. Харин ганцт нь битгий гар хүрээрэй гэж хэлсэн. Яагаад нэг зүйлийг хийж болохгүй гэж үлдээсэн байв? Бидэнд үргэлж хийхийг хүсдэг зүйл байдаг. Тийм үү? Ийм зүйлийг л ашиглаж бидний дайсан ажиллаа хийдэг байна. Тэрээр сайн мууг ялгах мэдлэгийн модноос битгий идээрэй гэж хэлсэн. Бурхан хамгийн сайн нь учраас муу зүйлийг мэдээсэй гэж хүсээгүй байна. Тэр тэднийг ами модноос л идээсэй. Тэгээд амьдрал нь цэцгэлж, тэднэр дамжуулан урсан гараасаа гэж хүссэн. Харин муу сүнс, та нар муу сүнсийг жинхэн бодит гэдэгт итгэж байна уу? Тэр зүгээр л сүнсний баяраар байдаг дүр биш шүү. Эхлэл 2:25 дээр хүн эхнэр хоёр нүцгэн байсан бөгөөд тэд ичсэнгүй. Эхлэл 3-р бүлгийн эхний 10 ишлэл дээр анхаарлаа хандуулад үздэгэй. Эзэн бурхны буй болгосон хээрийн хамаг амьтдаас хамгийн ов мэхтэн болох мого эмхтэд муу сүнс тантай ярьдаггүй гэж бодож болохгүй. Тэр ярьдаг. Тиймээс бид түүнтэй буцааж ярьж сурах хэрэгтэй. Энэ цэцэрлэгт байгаа альч модноос идэж болохгүй гэж та нарт бурхан үнэхээр хэлсэн үү гэжээ. Тэр мушхин ярьж байна тийм үү? Бурхан үнэхээр чамааг үнээс идэж болохгүй гэсэн юм уу? Харин тэр эмэгтэй могод бид энэ цэцэрлэгдэх модтын жимсийг идэж болно. Харин цэцэрлэгийн голд байгаа модны жимсний тухайд бурхан та нарт түүнээс битгий ид. Бас түүнд битгий хүр. Эс бүгэс та нар үхнэ гэж айлцсан гэхэд энэ хэсгээс тэр худлаа хэлж эхлэх болно. Мого эмэгтэд, та нар юроос өөхгүй. Энд Адам, Ева болон бусад хүмүүст хамаатай зүйл яригдаж эхэлж байна. Эмэгтэй түүнд, чи худал ярьж байна. Бурхан ийм зүйл хэлээгүй. Бурхан, энэ модноос идэж болохгүй гэж л хэлсэн гэж хэлэх хэрэгтэй байсан юм. Бурхан муу сүнс, түүнийг буруугаар ойлгуулахыг мэдэж байсан. Та нар түүнээс идсэн тэр өдөртөө л нүд чинь нээгдэн бурхан шиг болж сайн мууг мэдэх болно гэдгийг бурхан мэдэж байгаа гэжээ. За, бурхан юм нууж байгаа байхна. Тэр харин бидэнд идэж үзхийг санал болгож байна. Муу сүнс сайнаас холдуулж өөртөөгөө адил болгохыг хүсэж байна. Энэ бол Люциферийн асуудал юм. Тэрээр би өөрийн хаан суудлыг бурханаас дээгүүр тавих болно. Би хамгийн агуун болох болно гэдэг. Тэгээ тэр эмэгтэйг хартал уг модон хүнсэнд сайн хараа булааж, ухаан тэлмээр, хорхоо хүрмээр сайхан харагдсан тул жимснээс нь авч идэжээ. Тэр хамт байсан нөхөртөө өгч тэр нь ч идэж. За, би энийг цааш нь тодорхой болгоод өгье. Ева бүх зүйлийг буруутгаж эхэлсэн. Угта Адам өрхийн тэргүүн гэдгийг танд сануулж хэлмээр байна. Адам бурхан юу гэж хэлснийг мэдэж байсан. Тэр яваад, чи энийг хийх ёсгүй байсан юм. Одоо хурдан гимш. Би энээс идэхгүй. Бурхан битгий ид гэж хэлсэн гэж хэлж болох байсан. Гэхдээ тэр аваад л идсэн. Би бараг өөр зүйл хэлээд хэрэггүй баха. Өрхийн тэргүүн байхыг хүсдэг боловч өрхийн тэргүүний үүрэг хариуцлагатай тулгархаар юу ч хийдэггүй ирэх хүн битгий байгаарэ. За, цаашаа үргэлжлүүлээд ярив. Тэгээ тэр хоёрын нүд нээгдэж, хоёулаа нүцгэн байгаагаа мэдэж, энжир модны навцыг хооронд нь холбож өөрсөдөө бэлхэмж хийжээ. Тэд өөрсдийн гинийг нуухыг хүссэн. Тийм ээ, Энд миний нэг найз байх шиг байна. Би чам зориулаад хичээлээ заана. Өчийн сэрүүн цэцэрлэг дундуур эзэн бурхны алхаж яваа чимээг сонсоод эрхүн эхнэртэйгээ хоёул эзэн бурхны орш хуугаас цэцэрлэгийн модон дунд нуугджээ. Ийм зүйл болсон. Бид бурхны хэлсэн зүйлийг хийгээгүй үедээ айснаас болоод бурхнаас нуугддаг. Тэгээд айдас бидний амьдралыг удирдаж эхэлдэг байна. Йона бурхныг дуулууртай дагаагүй. Амитан хүү Йонад эзэн үгээ хэлсэн. Ниневе хотод очиод муу зүйлсийн эсрэг номлол. Тэд тэнд очисон байна гэж хэлэхэд Йона бурхнаас зүгтааж Таршишт толгой хорогдсон. Хэр бид газрын зургаас харвал тэр бурхны хэлсэн газраас эсрэг зүгт явсан. Бурхны хэлсэн зүгээс өөр зүгт явж байгаа хүн байна уу? Хэнд хүн байна уу? Хинч байхгүй байх шиг байна. Тэгэхээр магадгүй чуулгандаа очиагүй хэдэн хүн зурагтаа үзэж байх шиг байна. Та хайхад үзсэн байх. Тэгээд би дахиад сайн шалгана гэж бодож байгаа. Ниневе хотод очиод муу зүйлсийн эсрэг номл. Тэд тэнд очисон байна гэж хэлэхэд Йона бурхнаас зүгтааж Таршишт толгой хорогдсон. Тэр Япа орох гээд усан онгоцон цуусан. Тэгээд тэр төлбөрөө төлөөд цуусны дараа сэлээд Таршиш орж эзнээс зүгтаах гэсэн. Тэгээд бурхан далайд салхи хилгээж салхинаас улаад давлгаа усан онгоцонд орж ирэхэд онгоц хідэн хэсэг болсоор байсан. Яг эндээс харвал Йонагийн худаг тэр чигээрээ хатсан байна. Тэгээд бурхан том загас илгээсэн. Халим тэрнийг залгсан. Тэрээр би хэцүү үедээ эзнийг дуудсан гэж хэлж байгаа нь таалагдж байна. Заримдаа бидэнд ирж байгаа хэцүү зүйл бидэнд бэлэг гэсэн үг юм. Тийм шүү. Үнэхээр үнэн. Та үнэхээр хэцүү асуудалтай тулгараад бурхантай харилцаагаа эргээд нэг харж байсан уу?
Аха.
Та нар хэцүү үедээ ихэнхдээ сүнсээр өсөж байна уу? Тийм байна уу? Би өнөөдөр энэ талаар номлохоо болдгийн билүү? Тэрээр би хэцүү үедээ бурхныг дуудахад тэр хариулсан. Өглийн харанхууд би тусламж гуйсан. Харин тэр миний орилгыг сонссон. Та намайг далайн гүн рүү тэнгисийн зүрхэнд илгээсэн. Давлгаа намайг эргүүлж миний дээгүр бэлгсэн. Тэгээ таны нүднээс арчигдсан боловч би таны ариун сүмийг харсаар байх болно гэсэн. Тэрээр яг энэ мөчөд гэмшсэн. Тэгээ цааш нь юу болсныг харцгаая. Давлгааны ус намайг айлгаж далайн гүн толгоогоо өвсөөр хучуулсан гэж хэлсэн бөгөөд эннэс бид ямар ч үед залбирч болохыг харахаар байна. Улсын орой живж, би дэлхийгээс мөнхөд арчигдлаа. Гэхдээ эзэн бурхан минь надад амьдрал өглөө. Гайхалтай. Та бурханыг дуулууртай дагаагүй байж болно. Гэхдээ та нэг зүйлд орогдчихсан байгаа. Яг л далайн өвс шиг толгойг тань ороочихсан байвал та гимшээрэй. Бурхан таныг аварч дээш нь өргөн гаргах болно. Миний амьдрал холдох үед би таныг дурссан эзэн минь. Миний залбирал танд сарнай бөгөөд би таны ариун сүмд байна. Ямар ч үнцэнгүй хуурамч үтэн шүтсэн хүнийг бурхан өөрийн хайраар өөр дээрээ авах болно. Би таныг магтан өөрийгөө танд өргөж байна. Би сайныг хийх болно гэж тангаргалж байна. Би аврал эзнээс ирдэг гэж хэлмээр байна. Тэгээд бурхан загсан тушаахад загас Йоныг бүүлжиж гаргасан. Би энэ хэсэгт дуртай. Тэгээд дараагийн 3-р бүлгийн эхний ишлэл бурхан Йонад Ниневех яваа гэж хэлсэн. Энэ миний дуртай хэсэг. Тэр эхнээсээ сэрэмжтэй байх хэрэгтэй байсан юм. Бурхан бодлоо хизээч өөрчлөлтгүй бөгөөд таниар ямар нэг зүйл хийлгэх гэсэн бол түүнийгээ хизээч өөрчлөлтгүй юм. Амен. Энд бас нэг таны худгийг хаадаг зүйлийг хэлж өгч байна. Өнгөрсөнтэйгөө амьдрах. Та өнгөрсөн амьдралаа орхих хэрэгтэй. Бурхан би шинэ бүтээл хийлээ гэж хэлсэн. Би танд үннийг хэле. Заримдаа өнгөрсөнд байгуулсан гайхалтай ялалтаа бас мартаж өнгөрөх хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэдгийг хэлж өгье. Та тэр зүйлтэйгээ зууралдаад байвал бурхан түүнээс ч илүү зүйлийг хийж өгөх болно гэдгийг анзаардаггүй.
Амен.
Таны амьдралд гайхалтай зүйл болж байсан бол Бурхан түүнээс ч гайхалтай зүйлийг хийж өгөх болно. Тиймээс өнгөрснөө гөлөр зогсохоо болох хэрэгтэй. Өнгөрсөн хийсэн гэм нүгэл, алдаагаа март. Таныг шархлуулсан хүмүүсийг ч март. Өнгөрсөн хийсэн бүх алдартай зүйлүүд гэм нүгэлтэй амьдралаа бас март. Бас та сайхан байсан зүйлүүдээ ч март. Тэгэхээр би баасан гариг бүр болдог байсан клубийн үйл ажиллагаанд оролцдог байсан. Тэгээд хичээл сонсож байхдаа за тийм шүү яриад байгаарэ гэсэн сэтгэлтэйгээр суудаг байсан. Танд гэж хэлэхэд таны өнөө өглөөний шартлалт өмнөх шартлалтуудаас арай дээрсэн байдаг. Та нарын зарим нь бурхнаас холдсон учраас өглөө үүрээр гараад хоёр гээд буцаж ирдэг гэж магадгүй. Эхлэл 19-ийн 17-26. Тэдний гадагш наваачаад нөгөө хүмүүсийн нэг нь амийнхаа төлөө зүгт битгий эргэж хар. Энэ талд битгий үлд. Харин уул руу зүгт гэж хэлсэн боловч Лоти эхнэр эргэж харснаасаа болоод давсан шон болсон. Эхнэрийнх нь ходог бүр мөсөнд цэмтлэгдэж хаагдсан. Бурхны амийн голын ус урагшилж байгаа хүн дээр л урсан очих болно. Бид эргэж харж болохгүй. Ардаа нүдтэй байгаа бол мэдээж эргэж харахгүй. Тийм шүү. Гэтэл бидний толгой ардаа биш урдаа нүдтэй учраас урагшаал харах хэрэгтэй. Баруун тийш зүүн тийш бүр арагшаач харж болохгүй. Тийм ээ, тийм шүү. Тэр эргэж харж байгаагийн учир нь ардаа байгаа амьдралынхаа зарим зүйлийг хайхыг хүсээгүй. Бид энэ хичээлийн төгсгөлд зарим хүмүүс Есүс Христийг аврагчаар хүлээж авах боломжийг олгоно. Тэгээд та Есүст үйлчлэхийн тулд хаях зүйлсээ хаях хэрэгтэй болно. Өө тийм үү, би хөвгөлтэй амьдарч байгаа шүү дээ гэж хэлж болох юм. Гэтэл үнэндээ тийм биш. Та хөвгөлтэй байх гэж юу болох болон баяр хөөрийн талаар юу ч мэдэхгүй байна. Та шүн орондоо ороод жинхнээсээ амар амгалан байх талаар мэдхгүй байна. Мөн үхлээс айхгүй байх талаар ч мэдхгүй байна. Гэхдээ таны өмнө хүлээж байгаа зүйл шүү. Амен. Та өөрийгөө аз жаргалтай гэж бодож байгаа бах. Гэхдээ үнэндээ тийм биш. Танд харьцуулах зүйл байхгүй байна. Та зүрх сэтгэлээ Христэд нээж түүнийг оруулаарай. Та дотроос цэвэрлэгдэхээс илүү сайхан зүйл гэж байхгүй. Та бохир цаваан байдлаа усанд ороод арилгаж болох ч гэсэн таны сүнсний бохирдлыг зөвхөн Есүс Христийн цусал цэвэрлж чадна. Амен. Бидний төлөө амиа өгсөн Есүс баярлаа. Тийм ээ. Та урагшлах хэрэгтэй. Бидний дараагийн ярих зүйл бол үзэн ядалт, атаархал, зүтөөрхөл, шунал, муу хүсэл юм. За бүгдээрээ үздцгээе. Атаархал, шунал, үзэн ядалт, бусадтай зүй бус харьцах, муу хүсэл. Яна, бид нар ч хэцүү зүйл ярих нь дээ. Йосефи ах нар түүнийг хоосон худагт хайсан бөгөөд ямар ч усгүй байсан. Ирмия, эхлэл 37-23-24 дээр Йосеф ах нар дээрээ хурж ирмэгцлээд Йосефи өмсөж байсан ханцуутай урт ээлийн хуутатан түүнийг барьж аваад нүхэнд хаяв. Харин тэр нүх нь хоосон дотроо усгүй байлаа. Тэд нар атаархсан. Ягаад гэвэл түүнд аав нь хийж өгсөн онцгой дээл байсан. Тэр гэртээ илүү хайрлагдсан нэгэн байсан. Иймэрхүү зүйл одоо ч болдог бөгөөд ах эгч нар гэрийнхээ багдаа атаархдаг. Бид гэр бүл дотроо энэ асуудлаар шийдсэн. Баг хүүхэд хүссэн бүгд авдаг. Ах эгч нар тэгээд тэд ямар нэг зүйл авмаар байл баг дүүгээрээ дамжуулаад авдаг. тэр миний бяцхан хүү. Одоо 40 настай, 195 см өндөртэй. Тэр одоо ч ээжигээ хүргэж өгч авч халамжлаад иргэн тойронд эргэлдэж байдаг. Энэ нь та нэг хүүхдээ л илүү хайрлаад байгаа юм биш. Гэхдээ баг хүүхэд гэдэг баг хүүхдэл байдаг. Тийм ээ. Миний ярьж байгааг ойлгож байгаа эцэг эхчүүд байна уу? Тэд тэрнийг усны том савнд хайсан. Тэр сав нь хоосон байсан. Сайн юм тэнд ус байгаагүй. Тэд гэрте хараад аавдаа Йосиф зэрлэг амтанд бариулаад өгчихсэн гэж хэлэхэд аав нь гашуудаж байгааг харсан. Тэд түүнийг үнэхээр их шархлуулсан. Гэтэл тэд дүүгээ гэрийнхээ баг, аав нь баг зэрэг илүү хайрлсан, мөрөөдлөө хэлснийхэн төлөө атархаж, үзэн ядалтаасаа болоод ийм зүйл хийчихэд яаж сайхан унтаж чадсан болдоо гэж би боддог. Танд мөрөөдөл байсны төлөө заримдаа хүмүүс таныг үзэн яддаг. Хүмүүс юр таныг илүү яхад дургу байдаг. Тийм шүү. Тэд таныг тэднээс илүү гэж бодохороо атархдаг. Тэд өөрсдөө амьдралдаа юу ч хийхгүй мөртлөө таныг амьдралынхаа төлөө ямар нэг зүйл хийж байвал уурладаг. Би үйлчлэл хийхээр мөрөөдөж, Бурханаас авсан үед бараг бүхнээ заалцсан. Хүмүүс таны мөрөөдлийг хүлээж авахд бэлэн биш байдаг. Тэдэнд хардарсан зүуд, гим бурууд баригдахаас айсан айдас, харамсал гэдэл сэтгэл санааны тавгүй байдлууд байсан бах. Тэд Йосифийг хоосон худагт хаяхдаа өөрсдөө хоосон худаг болж хувирсан. Хөөх, энэ харин надад таалагдж байна. Библ дээр Үлс 7:9 эдгээр үгдээдс Йосиф татархан түүнийг Египтэд худалдсан хэдий ч Бурхан тэрнтэй хамт байж. Гэсэн хэдий ч Бурхан харж байна уу? Та Бурхан дуулууртай байвал өөр хүн танд юу ч хийсэн байсан Бурхан тантай хамт байх бөгөөд таны эсрэг хинч байсан юу ч хийж чадахгүй. Бурхан дайснуудын тань дунд таныг өргөж байхад тэд хараад баярлахгүй нь лавтай. Тийм шүү. Тэднийг буцааж авчрах гээд байх шаардлага байхгүй. Харин тэдний төлөө залбирч тэднийг ивэх хэрэгтэй. Тэд Йосифийг бол болгосноор өөрсдийгөө гмийн бол болгосон. Ирмия 2:13-д хэлсэн зүйл би дуртай. Учир нь миний хүмүүс хоёр муу зүйлийг үйлдсэн билээ. Тэд өөрсдөө ус тогтоон байрдаггүй, эвдэрхий усан санг, чулуу ухан хийхийн тулд ами усны ундраг намайг умартсан. Та худаг ухаж үзсэн үү? Энэ ажил таны толгойд авсан асуудал шүү. Та цангасан, та хуурай таны амьдрал болж өгөхгүй байгаа бол би юу хийхээ мэдэж байна гэж хэлж байж болох юм. Тэгээд та яваад өөрөө худгаа ухах бах. Тэгээд л та ажиллаад л ажиллаад л яг л амжилтын шатаар өгсөж байгаа юм шиг л ажиллаад л байна. Тэгээд л шатаар аварсаар байгаа дөрөө дээр нь гартал та өөр байшин дээр гарчихсан байна. Та өөрөө худгаа ухаад л ухаад л ухаад л байж болно. Гэхдээ та хүссэн газар очиж хүссний авч чадахгүй. Зөвхөн Бурхан таны үнэхээр хүсэж байгаа газарт аваачиж хүссэн зүйлийг өгөх болно. Тийм шүү, зарим нэг ганц бие бүсгүүчүүд би гэрэлжих мэрл байна гэж бодож байж болно. Та Бурханаас 24 цагийн турш нөхөр гуйсан. Гэтэл цөөхөн хүмүүс дуртай хүнээ олж авсан байдаг. Би хүүхэдтэй болмоор байна. Бид хүүхэдтэй болохыг хүсэж байна. Бурхан минь надад хүүхэд өгөөч. Би хүүхэдтэй болмоор байна. Миний өмнө хивээгээ ч эзэн минь. Би хүүхэдтэй болмоор байна. Тэгээд 15 жил өнгөрөөд та за Бурхан минь гэдэг. Хүүхдүүд цаг нь болохоор орхиод л явна, тийм үү?
Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол.